ግብፂ መዕለቢ ዘይተረኸበሉ ምስሓሓብ ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ወይ ናይል ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ኮስድኤ ከም ዝበለት ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ብዘይካዚ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ግብፂ ዋንነትን ኣጠቃቅማን ማይ ኣባይ ከም ዝነበሮ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ዓንቀፅ ኣስፊሩ ወፂሎ። መሳርሕትና ኣዳነሽ ፍስሃየ ምስ ኣብ ኮሌጅ ኮተቤ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ክፍሊ ጂኦግራፍን ተሓጋጋዛይ ፕሮፌሰርን ብርሃኑ በላቸው ቃለ ምልልስ ኣካይዳ ኣላ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያን ግብፅን ብጉዳይ ኣባይ ከካይድኦ ዝፀንሓ ልዝብ ኣብ ዕፁብ መንገዲ ከም ዝፅበፅሐ ፀብጻባት ሓቢሮም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንበዓል ስልጣን ሃብቲማይ ግብፂ ጠቒሱ ዝፀሓፈ ጋዜጣ ግብፂ ካይሮ እቲ ምስሓብ ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም ክወስዶ እዮ ከም ዝበለት ይጠቅስ። ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ነዚ ሓዱሽ መርገፂ ናይ ግብፂ ከመይ ገምጊሞምዎ ተባሂሎም ዝሃቦ ርኢቶ ኣሎ።
ይሄ ጥሩ ነገር ነው። በሪ ዘግቶ ከመዛት ኣላስፈላጊ ቃላት ከመናገር
እዚ ፅቡቅ ምዕባለ እዩ። ማዕፆ ዓፂኻ ካብ ምፍርራሕን ካብ ምጉዕባዕን ተመረፃ እዩ። ግን በየና ዓንቀፅ ዓለም ለኸ ሕጊኡ ንዓና ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም ዘቕርቡና ግብፂ ናይ 1952 ውዕል ይተዓቀበለያ ትብል። ንሕና ድማ ፈረምቲ ኣይኮናን ኣብ ዘይተወዓዓልናዮን ዘይፈረምናሉን ነገር ከመይ ጌርካ እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ቅረቡ ዝበሃል። እዚ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ዘስዕቦ ፀገም ኣሎ ኢለ ኣያምንን።
ከምቲ ግቡእ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እንተትወስዶ እዩ ተመራፃይ ነይሩ። ምክንያቱ መራሕቲ ግብፂ ኣብ ኣደባባይን ብግልፅን ንኢትዮጵያ ክንሕምሳ ኢና ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ብነፈርቲ ክንድብድባ ኢና እናተባህለ ምፍራሕ ዝተቃልሐሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ንሕና ናብ ቤት ፍርዲ እንተንኸይድ መምሕረልና ነይሩ ይብሉ ኣቶ ብርሃኑ። ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ቅድሚ መጀመርያ ብመሰረት ኣድማሳዊ ውዕላት ንግብፂ ክትገልፅን ክተፍልጣን ነይርዋ ባህልቲ እዮም ግብፃውያን ናቶም ርእቶ ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣቶ ብርሃኑ ይቕፅሉ።
እሱማ ያው ሕጊ ሆነ የወጣ ነገር ኣደለ ምንድነው የሚለው ሃገሮች የሚሰሩ ስራ ሲኖር
እቲ ሕጊ ኮይኑ ዘይፀደቀ ስምምዕ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ዝፍፅምኦ ስራሓት ንካልኦት ሃገራት ዘይጎድእ ምኳኑ ንምርግጋፅ ተመኻኺረን ክሰርሐኦ ይግባእ እዩ ዝብል። እዚ ግድብ እዚ ጉድኣት ዘስዕብ እንተዝኸውን እሞ ኣያማኸሩናን እንተዝበሃል ሓደ ነገር እዩ። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግና ጉድኣት ዘይኮነስ ረብሓ ከም ዘለዎ ክኢላታት ግብፂ ከይተረፉ ዘረጋግፅዎ ጉዳይ እዩ።
ካብኡ ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ፕረዚደንት ሆስኒ ሙባረክን ንሓደ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል መረዳድኢ ሰነድ ፈሪሞም እዮም። ግብፃውያን ግና ነቲ ስምምዕነት ጥሒሶም ንኢትዮጵያ እንተየማኸሩ ስራሕቲ መስኖ ቀፂሎም እዮም። መስኖ ቶሽካን መስኖ ሰላምን ከም ኣብነት ይጥቀሱ ይብሉ ኣቶ ብርሃኑ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ነቲ ብዓለምለኸ ክኢላታት ዝቐረበ ውጥን ንምትግባር ካብ ኩለን ሃገራት ዝተወከሉ ኮሚቴታት ክኢላታት ይቕሙ ክብላ ከለዋ ግብፂ ግና ከም ብሓድሽ ዓለምለኸ ኮሚቴ ክኢላታት ይመስረት ነቲ መፅናዕቲ እውን ከም ብሓድሽ ይጀመር ዝብል መርገፂ ስለ ዘሰጎመት ክሳብ ሽዑ ድማ ኢትዮጵያ ንህንፀት ግድብ ህዳሴ ንሽዱሽተ ወርሒ ተቋርፆ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቕረበት ገሊፆም ኣቶ ብርሃኑ። ኣብ ካልኣይ ዙር ኣኼባ ግና ግብፃውያን ነቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘቕረብኦ ሓሳብ ተቐቢሎም ኣብ ሳልሳይ ሓበራዊ ኣኼባ ግና ንድሕሪት ተመሊሶም እቲ ዝበልኩምዎ ይኹን ግን ጎናጎኑ ዓለምለኸ ኮሚቴ እውን ንቑም ኢሎም እዮም ግብፃውያን ኢሎም። ኢትዮጵያ ብወገና እኹል መፅናዕቲ ተኻይዱ እዩ። ደጊም ዘድልየና ነቲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ምትግባርን ምክትታልን ጥራሕ እዩ። እቲ ግብፂ እትደልዮ ዘላ ሓድሽ መፅናዕቲ ክሳብ ዝካየድ ህንፀት እቲ ግድብ ፈፂሙ ኣይቋረፅን ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዘትን እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብዚ ብርክ ዝጠጠው ከም ዝበለን ጠቒሶም። ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝፀደቐ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ግብፂ ዋንነትን ኣጠቃቅማን ማይ ናይል ወይ ከዓ ኣባይ ከምቲ ዝፀንሖ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ዓንቀፅ ኣስፊሩ ኣሎ። ርእይቶ የሃቡና ተባሂሎም ኣቶ ብርሃኑ ይቕፅሉ።
ብኣባይ ጉዳይ ላይ የአንድ ሃገር ወንዝ ባልሆነ ተፈጥሮ ሃብቲ ላይ የብዙ ሃገሮች በሆነ ሃብቲ ላይ በአንድ ሃገር ህገ መንግስት እንደመብት
ኣብ ጉዳይ ኣባይ ተፈጥራዊ ፀገኦም ኣብ ልዕሊ ዘይኮነ ጉዳይ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝምልከት ፀጋ ንሕገ መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ዝምልከት ኣይኮነን። ካልኣይ ግብፃውያን ፖለቲከኛታት ደው ኢሎም እንተዝሓስብሉ ኩዕል 1959 ማለት እኮ ነቲ ኣብ 1929 ዝፀደቀ ውዕል ዘመሓየሸ እዩ። ሎሚ ካብ መግዛእቲ ናፃ ወፂና ኢና እናበሉ ተገልቢጦም ብመግዛእታዊ ሕግታት ክንመሓደር ይግባእ ክብሉ ከለዉ ከም መጠን ፖለቲከኛታት ክሓፍሩ እዩ ዝግባእ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዓቕሚ ህዝቢ ጥራሕ ክፍፀም እዩ ተባሂል እዩ ገንዘብ ይእከብን ይቕፅልን ዘሎ እሞ ዘዛልቕ ዶ ይመስሎም ምንጭ ገንዘብ ስራሕ እቲ ግድብ ንክቋረፅ ክንንቀሳቐስ ኢና ባሃልቲኦም ግብፃውያን ኢላ ኣዳነች ፍሳየን ዘቕረበትሎም ሕቶ ኣቶ ጌታቸው ክምልሱ ከለዉ ካብ ግብፃውያን ከምኡ ዓይነት ዘረባ ምስማዕ ሓድሽ ኣይኮነን ግብፃውያን ዘይተረድእዎ ነገር ከምኡ ዝዓይነቱ መግለፅታት ብዝሃቡ ቁፅሪ ንኢትዮጵያውያን የንህሮምን የለዓቕሎምን ዘሎ ምዃኑ እዩ ስለዚ ከም ቀደም መሲልዎም እንተኮይኑ ግብፃውያን ይጋገዩ ኣለዉ ኢሎም ግብፃውያን ንረብሓ ካልኦት ሃገራት ንምትዕንቃፍ ዝጀመርዎ ፃዕሪ ተቐባልነት ዝሰኣነ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያውያን ግና ብሕልፊ ኣብ ወፃእ ሃገራት ዝነብሩ ምስ መንግስቲ ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ጉዳይ ኣባይ ብሓደ ሰሚሮም ክስለፉ ይግባእ ይብሉ ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ምስ ኣዳነች ፍሳሃየ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልስ